რადიო თავისუფლება FM 107.4
15 საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად რუსეთი არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისათვის. ლუგანსკსა და დონეცკში წუხელ გრძელდებოდა შეტაკების სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. საქართველოში ტარდება ამბასადორიალი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებით შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც ობამას თანახმად არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისათვის. ჟურნალ ეკონომიკისტის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა ასევე მძიმე დემოგრაფიულ მდგომარეობას რუსეთში, სადაც ობამას თქმით მოსახლეობის რაოდენობა კლებულობს, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კი 60 წელს აღწევს. ფიქრობ, პრეზიდენტი პუტინი დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში და მისი მოღვაწეობა გრძელვადიან პერსპექტივაში საფრთხეს უქადის რუსეთს. ამავდროულად პუტინმა შესაძლოა მოკლევადიან პერსპექტივაში პოპულარობის შენარჩუნება მოახერხოს ქვეყნის შიგნით. განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ საბოლოოდ შეაჩერა განხორციელება ხელშეკრულებისა, რომელიც კომპანია რაინ მეტალმა გააფორმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან. გაზეთ ზიუდოიჩე ცაიტუნგის ცნობით, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ გააუქმა კომპანიისათვის მიცემული ნებართვა ნიჟნი-ნოვგოროდის მახლობლად რუსი ჯარისკაცებისათვის საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობის შესახებ. პროექტი ჯერ კიდევ მარტში შეაჩერეს პასუხად რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთებაზე. კონტრაქტის საერთო ღირებულება 100 მილიონ ევროს შეადგენს. აღმოსავლეთ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტებმა წუხელ 6-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს. ამის შესახებ იუწყება რეგიონში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი. ამავე წყაროს თანახმად სამხედრო მოსამსახურეებს შორის დანაკარგი არ არის. ხარკოვში ღამით დაუდგენელი პირები თავს დაესხნენ სამხედრო კომისარიატს, რის შედეგადაც დაზიანდა შენობის ფასადი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამართლოს განცხადებით 400-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქ თავშესაფარი მოითხოვა. უკრაინის მხარე ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არადასტურებს. ალექსანდრ ლუკაშენკო მზად არის, რომ უკრაინას ნავთო პროდუქტები დაეხმაროს. ამის შესახებ პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა ბელორუსიის პრეზიდენტმა. ბელორუსიის პრეზიდენტის პრეს-ცენტრის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას თავად სჭირდება საწვავი მოსავლის აღების კამპანიის დროს, იგი მზად არის უკრაინას ნავთო პროდუქტების დაეხმაროს. იმავე წყაროს ცნობით, უკრაინის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ლუკაშენკო 2 აგვისტოს ტელეფონზე ყაზახეთის პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევს ესაუბრა. უახლოეს მომავალში უკრაინა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლას აუგზავნოს რუსეთის კულტურის იმ 500-მდე მოღვაწეს, ვინც მოწონებით შეხვდა ყირიმის მიერთებას რუსეთთან. ამის შესახებ თავის ფეისბუქის გვერდზე გამოაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა ანტონ გერაშენკომ. 8-9 აგვისტოს სოჩში გაიმართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ოვიკ აბრამიანზე დაყმობით ამ ცნობას ინტერფაქსის სააგენტო ავრცელებს. ალიევისა და სარქისიანის შეხვედრის მიზანი მთიან ყარაბახში ბოლო ხანს გამწვავებული კონფლიქტის მოგვარების გზათა ძიება იქნება. ჩინეთში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 400 მიაღწია. ამის შესახებ ჩინეთის მთავრობის წარმომადგენელი იტყობინება 1800 მეტმა ადამიანმა სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო, სამი პირი კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. თბილისში იწყება საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სამდღიან ამბასადორიალზე სამინისტროს ხელმძღვანელობა და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლები შეაფასებენ გაწეულ საქმიანობას და დასახავენ მომავალი წლის სამუშაო გეგმებს. ამბასადორიალში მონაწილეობს საქართველოს ელჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძე, რომელსაც ჟურნალისტებთან საუბარში საქართველოს ექს-პრეზიდენტის მიმართ პროკურატურის მიერ ბრალდების გადაწყვეტილებაზე გააკეთა კომენტარი. არჩილ გეგეშიძის თქმით, ეს თემა ინტერესს იწვევს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ არიან ცალკეული წრეები, ცალკეული ჯგუფები, იქნებიან ეს სენატორები, ადმინისტრაციული სტრუქტურების წარმომადგენლები თუ მედია საშუალებები. კითხვები და ინტერესი ბუნებრივია, მაგრამ საქართველო ახალი დემოკრატია გახლავთ, ქვეყანაში საინტერესო პროცესები ვითარდება, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში, განცხადა არჩილ გეგეშიძემ ჟურნალისტებთან საუბარში. ლაბარკობს რადიო თავისუფლება.
about your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Oh girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, eh hey, mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a, eh hey, mambo, don't want a tarantella, eh hey, mambo, no more mozzarella, eh hey, mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, eh hey, gumba, I love how you dance a rumba. Some of advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Thank you.
baby shaker, cause I love her when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell her papa and I hate you the rule. You don't have to go to school. Just make a way to be the bambino. It's like a vino. Kid, you're good at looking, but you don't know it's cooking till you hey, mambo. Mambo Italiano, hey, mambo. Mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთ. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათი და 30 წუთია საქართველოში, ვიცხებთ გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს გორიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება დავით კაკაბაძე. ჯერ როგორც გითხარით, ახალი ამბები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიიჩნევს, რომ არ არის საჭირო მსოფლიოში მოსკოვის როლის გადაჭარბებით შეფასება, რადგან რუსეთი არის სახელმწიფო, რომელიც არაფერს აკეთებს პრობლემების გადაჭრისთვის. ჟურნალ ეკონომისტისთვის მიცემულ ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხაზი გაუსვა მძიმე დემოგრაფიულ მდგომარეობას რუსეთში, სადაც, ციტატა, მოსახლეობის რაოდენობა მცირდება, სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა კი 60 წელს შეადგენს. პრეზიდენტი პუტინი დაძაბულობის ფაქტორს წარმოადგენს მსოფლიოში და მისი მოღვაწეობა გრძელვადი ამ პერსპექტივაში საფრთხეს უქმნის თავად რუსეთს, განაცხადა ობამამ და დაზიანა, რომ მოკლევადი ამ პერსპექტივაში პუტინმა შესაძლოა მოახერხოს პოპულარობის შენარჩუნება ქვეყნის შიგნით. Belorusia მზადარის უკრაინას ნავთობ პროდუქტებით დაეხმაროს. ამის შესახებ თავის უკრაინელ კოლეგასთან პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკო. პრეზიდენტის პრესცენტრის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლის აღების პერიოდში ბელორუსიას თვითონ სჭირდება საწვავი, იგი მზადარის ნავთობ პროდუქტებით დაეხმაროს უკრაინას. იმავე წყაროს ცნობით, უკრაინის კონფლიქტის მოწესრიგების თაობაზე ლუკაშენკო 2 აგვისტოს ტელეფონით ესაუბრა ყაზახეთის პრეზიდენტს ნურსულთან ნაზარბაევს. აღმოსავლეთ უკრაინის ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტებმა წუხელ 6-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი უკრაინელი სამხედროების პოზიციებს. ამის შესახებ იუწყება რეგიონში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრესცენტრი. ამავე წყაროს თანახმად, სამხედრო მოსამსახურეებს შორის დანაკარგი არ არის. ხარკოვში კი ღამით დაუდგენელი პირები თავს დაესხნენ სამხედრო კომისარიატს, რის შედეგადაც დაზიანდა შენობის ფასადი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო სამმართველოს განცხადებით, 4000-ზე მეტი უკრაინელი ჯარისკაცი გადავიდა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქ თავშესაფარი მოითხოვა. უკრაინის მხარე ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით არ ადასტურებს. გერმანიის ფედერალურმა მთავრობამ საბოლოოდ შეაჩერა განხორციელება ხელშეკრულებისა, რომელიც კომპანია რაინ მეტალმა გააფორმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან. გაზეთ ზუდოიჩე ცაიტუნგის ცნობით, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტრომ გააუქმა კომპანიისთვის მიცემული ნებართვა ნიჟნი ნოვგოროდის მახლობლად რუსი ჯარისკაცებისთვის საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობის შესახებ. პროექტი ჯერ კიდევ მარტში შეაჩერეს პასუხად რუსეთის მიერ ყირიმის მიერთებაზე. კონტრაქტის საერთო ღირებულება 100 მილიონ ევროს შეადგენს. 8 ან 9 აგვისტოს სოჩში გამართება აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტების ილჰამ ალიევისა და სერჟ სარქისიანის შეხვედრა. სომხეთის პრემიერ-მინისტრზე ოვიკ აბრამიანზე დაყრდნობით ამ ცნობას ინტერფაქსის სააგენტო ავრცელებს. ალიევისა და სარქისიანის შეხვედრის მიზანი მთიან ყარაბაღში ბოლო ხანს გამწვავებული კონფლიქტის მოგვარების გზათა ძიება იქნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შაბათს გორში აირჩიეს მუნიციპალიტეტისა და ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეები და მათი მოადგილეები. ოპოზიციურმა ქართულმა პარტიამ პირველივე სხდომაზე დაიწყო აქტიურობა და რეგლამენტის ტექსტის გაუცნობლობის გამო სხდომის გადადება მოითხოვა. მაგრამ უმრავლესობამ ამ წინადადებას მხარი არ დაუჭირა. პირველივე სხდომაზე შეიქმნა ფრაქციები და კომისიები. კომისიების უმრავლესობას კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ხელმძღვანელობენ. ქალაქის საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე კოალიციის ადგილობრივი ლიდერები ვერ ახერხებდნენ თავმჯდომარისა და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას, მაგრამ როგორც ჩვენი კორესპონდენტისთვის გახდა ცნობილი, ვითარება თბილისიდან ჩარევის შემდეგ განიმუხტა და კოალიცია დაშლას გადაურჩა. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
2 აგვისტოს, როგორც მოსალოდნელი იყო, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომამ სიურპრიზების გარეშე ჩაიარა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ საკრებულოს თავმჯდომარედ კოტე თავზარაშვილი აირჩია. მის მოადგილედ კი თემურ გიგუაშვილი. პირველივე სხდომაზე მოხდა რეგლამენტის დამტკიცება, რასაც ოპოზიციური ქართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან ხმაური მოჰყვა. მათ რეგლამენტის ტექსტი სხდომაზე დაურიგდათ, გაცნობილები არიყვნენ და საკითხის გადადებას ითხოვდნენ. თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ ეს წინადადება არ გაიზიარა. ყველაზე მეტად ქართული პარტიის წარმომადგენელი თემურ აფხაზაშვილი აქტიურობდა.
კანონი აღარ მუშაობა ჭირდება, სამართლებრივი გასულობა ჭირდება. რეგლამენტი არის ის წესები, რომელთა უნდა მუშაობა საკრებულო. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ამიტომ გეთავაზოთ, რომ დღეს შევწუდოთ სტომა, გადავდოთ გონივრულ ვადაში. თუ რამე ისეთ საკითხებია მისაგებად, ვისაცრიკი, რომელთა რეგლამენტი არ საჭიროებს, კი ბატონო, შეიძლება ისეთ საკითხები განვიხილოთ.
პირველივე სტომაზე დარგობრივი კომისიები შეიქმნა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ყველა კომისიის თავმჯდომარედ საკუთარი წარმომადგენლები დაამტკიცა. რაც შეეხება ქალაქის საკრებულოს, აქ ვითარება უფრო დაიძაბა მას შემდეგ, რაც კოალიციის გარდა საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატურა ირაკლი ოქრუაშვილი ქართული პარტიის წარმომადგენლებმაც დააყენეს. საბოლოოდ კოალიციის კანდიდატმა პაპუნა კობერიძემ 9, ხოლო ქართული პარტიის წარმომადგენელმა რამაზ იოსელიანმა 4 ხმა მიიღეს. კობერიძემ მოადგილეთ ნინო ზურაბიშვილი დაასახელა, რომელსაც საკრებულოს უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ საკრებულოს უმრავლესობასთან ერთად მთავარი პრიორიტეტი ქალაქში არსებული პრობლემების დაძლევა იქნება.
ახალგაზრდულ მერთან ერთად დავსვლები და ყველა იმ საკრებულო საკითხზე ვმუშაობთ, რომ ჩვენ ვართ გურელები, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქალაქი, მე მაქვს გამოცდილება უკვე წელიწად რვათვის გამგებლად მუშაობის და პატონ ზურასთან ერთად ვფიქრობ, რომ ხისეულად გავაგრძელებთ ჩვენი ქალაქისთვის მოღვაწეობს.
საკრებულოს წევრი ქართული პარტიიდან რამაზ იოსელიანი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ მისი აზრით ქართული ოცნება მოქმედებს პრინციპით გამარჯვებულს მიაქვს ყველაფერი და ოპოზიციის შენიშვნებს არ ითვალისწინებს.
ჯერ რომ ოცნება მიდის, როგორც უნდა ამას ვხედავთ ჩვენ რა და მერე რას გადმოუდებს იმას, რა ქვია, ოპოზიციას მაგასაც ვნახავთ, მაგრამ უფრო რაღაც ქართულ ანდაზას მაგონებს ეს. გიჟი ქორწილში შევიდა, ჩემსავს ესაჯობია, ისეა ქართული ოცნება. მოვედი, იმიტომ რომ ამ საკრებულოში მივთვლი, რომ ყველა ქალაქის საქმეად მიხედოს ქალაქს, ამ შემთხვევაში ვორსბურგის მაგ, ანუ ერთი საქმე. მაგრამ საქმე თუ არ გააკეთა პროფესიონალებმა და არ დაკომპლექტდა, და ძალიან საწმენია.
შეხვედრას ესწრებოდა გორის ახლად არჩეული მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი, რომლის უფლებამოსილებაც საკრებულოს შეკრებისთანავე დაიწყო. ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ ახალ საკრებულოსთან ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე თანამშრომლობა შეძლებს.
ეს იქნება გარანტია ჩვენი წარმატების, ანუ ფაქტობრივად როგორ იქნება მაქსიმალურად დაზოგილი ჩვენ ერთი გუნდის წევრები ვართ. და ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი ამომავალი.
ამავე სხდომაზე გაფორმდა ფრაქციები, რაც შეეხება კომისიებს, ხუთი კომისიიდან სამის თავმჯდომარე კოალიციის, ერთის ლეიბორისტების და ერთის ბურჯანაძის ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენლები გახდნენ. მართალია, ქალაქის საკრებულოს პირველმა სხდომამ მოულოდნელობების გარეშე ჩაიარა, მაგრამ წინა დღემდე კოალიციაში შემავალი პარტიების ლიდერები საკრებულოს თავმჯდომარის და მოადგილის კანდიდატურებზე შეთანხმებას ვერ ახერხებდნენ. რადიო თავისუფლების წყაროსნობით საპროტესტო აქციისთვის პარტია ოცნებამ საკუთარი აქტივისტების მობილიზებაც კი დაიწყო ეროვნული ფორუმის და რესპუბლიკელების წინააღმდეგ. მაგრამ გორში კოალიცია დაშლას გადაურჩა, რადგან ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან მოხდა ჩარევა. დღეს ამ თემაზე კოალიციის ლიდერები არ საუბრობენ. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ ფორუმის წარმომადგენელი თავმჯდომარე მოადგილე კი ოცნების დეპუტატი გახდებოდა. რესპუბლიკელების ლიდერი, წინა საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე კი, რომლის კანდიდატურაც ასევე სახელდებოდა, თამაშგარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ტელეკალაკისთვის ცნობილია, რომ ახლა კოალიციაში მყიფე ერთობაა და ეს სადამდე შენარჩუნდება დროისაკითხია. დღეიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და გორის მერიაში კადრების დანიშნა დაიწყება.
გორიდან ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. იქ ადგილობრივმა საკრებულომ ერთხმად მიიღო ბიუჯეტი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი შემუშავების პრინციპებთან დაკავშირებით დეპუტატებს კითხვები ჰქონდათ. თამარ სანთარაიას რეპორტაჟი.
თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდის საკრებულომ 2014 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მისი მიღება მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც თვითმართველობის არჩევნებამდე არსებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ორ თვითმართველ ორგანოდ გაიყო. ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ნანი მიქენაიამ გააცნო. მისი განცხადებით, მუნიციპალიტეტსა და ქალაქს შორის თანხები თითქმის თანაბრად გაიყო.
ხლიანობაში ზუგდიდის გაუქმებული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მოცულობა გახდა 33,319,000 ლარი. ქალაქის მერიის ბიუჯეტი წარმოდგენილია, მე დამთვალებულ ციფრებს მოგახსენებ, ასლარებში არ განმარცხადებ, 17 მილიონი და თემის ბიუჯეტი 16,700,000 ლარის ოდენობით.
ქალაქ ზუგდიდის 2014 წლის ბიუჯეტის შედგენასთან და ქალაქსა და თემს შორის სამსახურების დაყოფასთან დაკავშირებით სხდომაზე წინამოწვევის საკრებულოს მისამართით პრეტენზიები გამოთქვა ქალაქის მერმა ირაკლი გოგოხიამ.
მაგალითად, ტრანსპორტის სამსახური მიაკუთვნეს რაიონს, არის ძალიან გამეკვეთა რითი ხელმძღვანელეს, პლუს ოდიში ქორეგრაფიული ცენტრი და ზუგდიდის კულტურის გარეშე დატოვეს, სადაც უზეთი ავტობუსია 13 ქალაქში და 7 დაბის რაიონში და იქიდანაც 2 დოტაციურია. და რა ჩვენათ უკვე თვითმართველი ქალაქი და ტრანსპორტის დარაგულების წესი გამოქვეყნდა და მაშინ ტენდერი უნდა გამოაცხადო და ფული უნდა გადავახდებიო. მე იმას ავტობუსები ავტობუსებია, რომ არ ვიცი რითი ხელმძღვანელა წინასაკრებულო რა ლოგიკით, მე ჩემთვის დაუგებარი ამ საკითხებთან დაკავშირებით.
ირაკლი გოგოხია საპასუხოდ საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ განაცხადა, რომ წინამოწვევის საკრებულომ გადაწყვეტილება არა დამოუკიდებლად, არამედ გამგეობასთან ერთად მიიღო. მისი თქმით, პროექტი სტრაპ ტემპში შემუშავდა, რათა ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობა არ შეფერხებულიყო.
სადან დაშოდა ტრაგედია არ არის არაფერი, თანდათანობით გაგრძელდება მერე ისე, რაც ხალხ ჭირდება დარჩება ხალხს და რაც რაიონ ჭირდება დარჩება რაიონს.
ამასთან ანა წითლიძემ მერს კითხვა დაუსვა, თუ როგორ გეგმავს ის არსებული მწირი ბიუჯეტით ზუგდიდის ეკონომიკურ განვითარებას, მითუფრო რომ ადგილობრივი თვითმართველობის რეფორმისგან საზოგადოება სწორედ ეკონომიკურ და ფინანსურ დეცენტრალიზაციას ელოდება. ირაკლი გოგოხიამ საპასუხოდ განაცხადა, რომ მისი გუნდი სწორედ ამ საკითხზე მუშაობს და კონკრეტულ შემუშავებულ გეგმას საკრებულოს მომდევნო სხდომებზე წარუდგენს.
ტრანსპორტის რეგულაციის კანონით ძალაში შევიდა, ჩვენ ტრანსპორტი რანა შევიდა ძალიან თანხები მოვიდა, პლუს ჩვენი ტროტუარები არ ქონდა და ქალაქს გადმოეცა ტროტუარი. სულ ყველა კარი გარანტების რეკლამა, პარკირების რეკლამა, რესურსი არის ძალიან დიდი და მოკლედ ძალიან მალე ჩემი მეგობრების სამსახური რა საკეთებს და რა გაცვლას ვაპირებთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარის მერაბ ქვარაიას განცხადებით, ქალაქსა და თემს შორის ქონების გაყოფაში ცვლილებების შეტანა მომავალშიც იქნება შესაძლებელი.
საბუნჯიდო წლის დამთავრებამდე გარკვეული დრო ხელი არ დაჩვენილი, ჩვენ შეგვიძლია უკვე პრაქტიკაში დავინახოთ, თუ რა უკმარისობები ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა უკვე 2015 წლისთვის სათანადოდ მოემზადოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოში დეპუტატთა დიდი ნაწილი ბიუჯეტის არსებულ პროექტს მთლიანობაში არ დაეთანხმა, თვითმმართველობის მუშაობის გასაგრძელებლად მისი დამტკიცების გადაწყვეტილება მიიღო.
ეს იყო თამარ ზანთარაია. ქუთაისში დასრულდა ადრიანი მუსიკალური არდადეგები, რომლებზეც გვიანბობს ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
კლასიკური მუსიკის კონცერტები, მასტერკლასები, ინტელექტუალური თამაშები, ვიქტორინები და ექსკურსიები ქუთაისსა და მის შემოგარენში მუსიკალური არდადეგების მონაწილეთა 10-დღიან პროგრამაში გადანაწილდა ხელოვნების აკადემიისა და ქუთაისის კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებით წარმატებულ მოსწავლეებს და ქალაქის მუსიკალურ საზოგადოებას საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდნენ მსოფლიო დონის ქართველ მუსიკოსებს და მოესმინათ მათი შემოქმედებისთვის. მუსიკალური არდადეგების პროექტი ავტორის პიანისტ ვალერიან შეუკაშვილის თქმით, ბანაკის მიზანია ერთმანეთს გააცნოს და დაახლოვოს ბავშვები სხვადასხვა რეგიონის სამუსიკო სასწავლებლებიდან.
მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვები ერთმანეთს გაიცნობენ და უფრო მეტი ინტერესი გაუჩნდებათ და უფრო ჯანმრთელი კონკურენცია გაჩნდება.
მუსიკალური არდადეგების მონაწილეები ჩატარებული ღონისძიებებით, შემეცნებითი ექსკურსიებითა და გასართობი პროგრამით კმაყოფილნი არიან და რადიო თავისუფლებასთან ბანაკში გატარებული დღეების მნიშვნელობაზე საუბრობენ.
მე თელავიდან ვარ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ყველასთვის, აბსოლუტურად. ყველაზე საინტერესო კონცერტებია და მასტერკლასებიც, რა თქმა უნდა, იმ სტიმულით არის.
ყოველდღე გვაქვს კონცერტები, ყოველდღე თამაშვენებთ, სამილი პიანისტები ჩამოდიან ჩვენთან.
ბევრი ბავშვიცანი, ბევრი ადგილი შემოვიარეთ, აკვაპარკში ვიყავით, ერთობით ერთად გამოცდილებას ვიღებთ და ჩვენთვის პირველია და ძალიან მეხარია ესეთ ბანაკში ყოფნა. მასტერკლასები ტარდება და ამით გამოცდილებას ვიღებთ და უფრო ვიღებთ ცოტა.
მუსიკალური არდადეგების ფარგლებში მასტერკლასები და კლასიკური მუსიკის საღამოები ქუთაისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მეორე სამუსიკო სასწავლებელში ჩატარდა. სასწავლებლის ხელმძღვანელის ნინო დოღონაძის თქმით, ბანაკში მონაწილეობისთვის მოსწავლეები სამუსიკო სკოლებიდან მათი წარმატებებისა და მიღწევების მიხედვით შეირჩნენ. მუსიკალურ არდადეგებში მონაწილეობა კი მათ საჭირო უნარჩვევებს განუვითარებს.
მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ქალაქს ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი ზეიმი, ზეიმი პატარებისათვის, ზეიმი პროფესიონალი მუსიკოსებისათვის. იმდენად, რამდენადაც ამ პროექტის ირგვლივ გაერთიანდა და გამთლიანდა მთელი საქართველოს წარმომადგენლობა. და ბავშვები ღებულობენ იმ სიამოვნებას, რასაც ქვია გართობა, გართობა გემოვნებით და რასაც ქვია კონცერტები, მასტერკლასები მაღალი ხარისხის.
პიანისტების ნინო გვენეტაძისა და ვალერიან შიუკაშვილის, მომღერლების ნუკრი კაფანაძისა და ეკა მამალაძის მოსმენის შესაძლებლობა ბანაკის მოსწავლეებთან ერთად მათ პედაგოგებსაც მიეცათ. პიანისტი და პედაგოგი ლედა კანკავა მუსიკალურ არდადეგებს დადებითად აფასებს.
ბავშვები აი ეს პერიოდი რაც აქარიან, სულ მუსიკით ცხოვრობენ, ღებულობენ განათლებას, ეს არის შველა ჩვენი ახალგაზრდობისთვის.
მუსიკალური არდადეგები ქუთაისში კოსტიუმირებული მეჯლისით დასრულდა. არდადეგების ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე კი უკვე დაიწერა მონაწილეთა და მათი მშობლების არაერთი სამადლობელი წერილი, სადაც ავტორთა უმეტესობა მომავალში შეხვედრის იმედს გამოთქვამს. 2014 წლის მუსიკალური არდადეგების მოსწავლეების ბანაკში მონაწილეობა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ, ქუთაისის მერიამ, ხელოვნების აკადემიამ და კულტურულ სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანებამ უზრუნველ ეს
თათა კაჭკაჭიშვილის სიუჟეტი დასრულდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Scientists who study the Earth tell us the continents and ocean floors are always moving. This movement sometimes can be violent, causing death and destruction. Today, we examine what causes earthquakes and volcanic activity.
The first pictures of Earth taken from space showed a solid ball covered by brown and green land masses and blue-green oceans. It appeared as if the Earth had always looked that way and always would. Yet the surface of the Earth is not as solid or as permanent as had been thought. Scientists found that the surface of our planet is always in motion. Continents move about the Earth like huge ships at sea, floating on pieces of the Earth's outer skin, or crust. New crust is created as melted rock pushes up from inside the planet. Old crust is destroyed as it moves toward the hot rock and melts.
In the 20th century, scientists began to understand that the Earth is a great, living and moving structure. Some experts say this understanding is one of the most important revolutions in scientific thought. The knowledge of the Earth's continual motion is based on the work of scientists who study the movement of the continents. This process is called plate tectonics. Earthquakes and volcanic activity are a result of that process.
Scientists say the surface of the Earth is cracked, like a huge eggshell. They call these pieces tectonic plates. As many as 20 such plates cover the Earth. They sometimes hit each other, and sometimes move away from each other. Because some continents are above two plates, the continents move when the plates do.
The movement of tectonic plates can cause earthquakes and volcanoes. Understanding this movement can help predict where earthquakes will take place. Research shows that about 90% of all earthquakes happen along a few lines in several places around the Earth. These lines follow underwater mountains, where hot liquid rock flows up from deep inside the Earth. Sometimes the melted rock comes out with a great burst of pressure. This forces apart pieces of the Earth's surface in a violent earthquake. Some earthquakes take place at the edges of continents. Pressure increases as two plates move against each other. When this happens, one plate moves past the other, suddenly causing the Earth's surface to split open.
One example of this pressure is found on the west coast of the United States. Part of California is on what is known as the Pacific Plate. The other part of the state is on what is known as the North American Plate. Scientists say the Pacific Plate is moving toward the northwest, while the North American Plate is moving toward the southeast. These two huge plates come together at what is called a fault line. This line between the plates in California is called the San Andreas Fault. It is along or near this fault line that most of California's earthquakes take place, as the two tectonic plates move in different directions. The city of Los Angeles is about 50 kilometers from the San Andreas Fault. Many smaller fault lines can be found throughout the Los Angeles area.
Scientists began making major discoveries about plate tectonics in the 20th century. One of those scientists was Alfred Wegener of Germany. 100 years ago, he proposed that the continents had moved and were still moving. Mr. Wegener said the idea came to him when he saw that the coasts of South America and Africa fit together like two pieces of a puzzle. He suspected that the two continents might have once been one and then split apart. He believed the continents had once been part of a huge area of land that he called Pangaea. He said the huge continent had split more than 200 million years ago. And he said the pieces were still floating apart.
Alfred Wegener investigated the idea that continents move. He noted that a line of mountains that appears from east to west in South Africa looks almost exactly the same as a line of mountains in Argentina, on the other side of the Atlantic Ocean. He found fossil remains of the same plant in parts of Africa, South America, India, Australia, and even Antarctica. Mr. Wegner said the mountains and fossils were evidence that all the land on Earth was united at some time in the distant past.
Mr. Wegner also noted differences between the continents and the ocean floor. He said the oceans were more than just low places that had filled with water. Even if the water was removed, he said, a person would still see differences between the continents and the ocean floor. Also, the continents and the ocean floor are not made of the same kind of rock. The continents are made of a granite-like rock. Granite is made when hot, liquid rock cools and hardens under the Earth's surface. The ocean floor is basalt rock, a mixture of silicon and magnesium. The German scientist said the lighter continental rock floated up through the heavier basalt rock of the ocean floor.
Support for Mr. Wegner's ideas did not come until the 1950s. Two American scientists found that the continents moved as new seafloor was created under the Atlantic Ocean. Harry Hess and Robert Dietz said a thin valley in the Atlantic was a place where the ocean floor splits. They said hot, melted material flows up from deep inside the earth through the split. As the hot material reaches the ocean floor, it spreads out, cools, and hardens. It becomes new ocean floor. The Americans proposed that the floor of the Atlantic Ocean is moving away from each side of the split and expanding. The movement is very slow, a few centimeters a year. In time, they said the moving ocean floor is blocked when it comes up against the edge of a continent. Then it is forced down under the continent, deep into the earth, where it is melted again. Harry Hess said the Pacific Ocean was getting smaller. He and Robert Dietz said this spreading does not make the Earth bigger. As new ocean floor is created, an equal amount is destroyed.
The two scientists said Alfred Wegener was correct. The continents do move as new material from the center of the Earth rises, hardens, and pushes older pieces of the Earth away from each other. They called their theory seafloor spreading. The theory explains that as the seafloor spreads, the tectonic plates are pushed and pulled in different directions.
New research also supports Wegner's ideas. Scientists in Britain recently reported that large amounts of water may be trapped under the ocean plates near northern Japan. Their findings were published in the journal Geology. A strong earthquake hit Japan in March of 2011. The quake and resulting tsunami waves killed almost 16,000 people. A team of researchers from the University of Liverpool studied the tectonic plates in the area where the earthquake took place. Their report says that when two plates meet, one may bend and end up underneath the other. During this process, it says, ocean water gets trapped below the plates and goes down past the Earth's crust to its mantle. The researchers said a large hole lies near the fault lines in Japan. They said the hole could be as much as 150 kilometers deep. Water gets carried down the hole. The report says there could be 3.5 times more water in the Earth's mantle than there is in all the oceans.
The idea of plate tectonics explains both volcanoes and earthquakes. Many of the world's volcanoes are found at the edges of plates. The large number of volcanoes around the Pacific plate has earned this area the name Ring of Fire. Volcanoes are also found in the middle of plates, where there is a well of melted rock. Scientists call these wells hot spots. A hot spot does not move. However, as the plate moves over it, a line of volcanoes is formed. The Hawaiian Islands were created in the Pacific Ocean as the plate moved slowly over a hot spot. This process is continuing as the plate continues to move.
Similar to earthquakes, volcanoes can cause destruction and displace populations. Because of this, scientists are also hoping to learn more about volcanic activity. Recently, the United States National Science Foundation provided financial support for research on volcanoes. Geoscientists from the University of Oregon and the University of California, Davis, studied Mount Hood in Oregon. The scientists say that volcanoes become active when the rock or magma inside becomes as hot as 750 degrees Celsius. The volcano becomes active when the hot magma from the Earth's crust rises and meets cooler solid magma. This can happen in as little as a few months' time. The American scientists believe the magma at Mount Hood had been stored in the volcano for at least 20,000 years, or even as long as 100,000 years. They say that modern technology should be able to sense when the magma is getting warmer and could possibly explode. This could prevent disasters when volcanoes erupt around the world. This Science in the News was written by Kim Varzi and Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.